Sigurt, në krahasim me politikanë të tjerë kosovarë, të cilët shpesh janë akuzuar në Kosovë se janë duke i përulur presionit të Serbisë. Tani ai thotë se Vučić ka diçka tjetër përballë. Në dialogun e nivelit më të lartë në Bruksel këtë vit, Jozvia kujton se si Kurti ka habitur si Beogradin, ashtu edhe Lajçakun, duke kërkuar drejt për drejt që bisedimet të fokusohen në njohje dhe se Kosova duhet jetë subjekt dhe jo objekt i këtyre bisedimeve. Aktualisht ai kujton se si Asociacioni i Komunave me Shumicë Serbe në Veri të Kosovës është çështja kyçe që po bllokon procesin e dialogut. Serbia është duke insistuar në zbatimin e plotë të marrëveshjes dhe nuk i intereson pse Prishtina përmend mungesën e zbatimit të gati 2 të tretave të marrëveshjeve të arritura në dekadën e fundit. Sipas tim, Serbisë nuk i bën përshtypje as që gjykata kushtetuese e Kosovës ka hedhur poshtë idenë këtij asociacioni pas shqetësimeve se ai mund krijojë një situatë ngjashme sikurse Republika Srpska në Bosnjë e Hercegovinë, entitet që thot ai jo vetëm që po frenon përparimin e shtetit, por edhe është de facto nën komandën e Beogradit. Jozviak beson se Shtetet e Bashkuara pritet të rrisin presionin ndaj Kurtit dhe ndonë se ai mund ketë ardhur në përfundim se politikisht ka pak mundësi që të fitojnë nga një marrëveshje përfundimtare me Serbinë, megjithatë dëshiron që Washingtoni të ketë pikpamje të mirë për ta. Sa i përket Bruxellit, Jozviak beson se bloku evropian ka pak mundësi për të ofruar për të dyja palët. Edhe nëse Serbia i jep fund marrëdhënies së saj me Kosovën para antarësimit në BE, ende do t'i duhet të paktën edhe një dekadë për të bërë pjesë e blokut evropian. Procesi i zgjerimit nuk ka shumë siguri në vete, andaj Jozviak pyet sepse Vučić do t'a prishte imazhin e tij në Serbi duke e tregtuar çështjen e Kosovës me një rrugë të paqartë drejt Bruxellit. Sa i përket Kosovës, ai thotë se ky vend gjendet edhe më poshtë në renditjen e vendeve të ardhshme në BE dhe se tani për tani Brukseli nuk po mund të realizojë as dy kërkesa shumë të rëndësishme për Prishtinën, siç është liberalizimi i vizave dhe njëja e shtetësisë. Sa i përket të parës, ai mendon se disa vende anëtare thjesht nuk duan të veprojnë, ndërsa sa i përket të dytës, Shqipëria dhe Greqia mbetën më kundër se kur për njëjën e shtetësisë së Kosovës si shtet sovran. Por kjo nuk nënkupton sipas tij se tri vende tjera mosnjohëse, Rumania, Slovakia dhe Spanja do të veprojnë ndryshe. Jozviak e mbyll blogun e tij me mendimin se Brukseli është i pafat në këto çështje dhe këtë situatë pritet ta përjetojë edhe më 2022.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe. Pandemia nuk ka lënë paprekur pothuajse asnjë sektor të ekonomisë, por ka dhe të tillë që kanë arritur të përshtaten me sukses kushteve që ka imponuar koronavirusi. Një nga ata është edhe kompania e pastrimit Ekoambient nga Gostivari. Nga kjo kompani zyrtarët thonë se pas hulumtimit të tregut është konstatuar se pandemia ka ndryshuar edhe stilin e jetesës dhe në atë formë janë përshtatur edhe kërkesave në treg. Autoritetet shtetërore thonë se në fokus të zhvillimit të klimës së biznesit është ndihma financiare e pakthyeshme për kompanitë me ide të reja. Zërieta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Erdin Osmani, 28 vjeçar nga Gostivari, me sukses arrin të menaxhojë kompaninë e tij Ekoambient, e cila merret me pastrimin e shtëpive, oborret e tyre, por dhe lokalet e tjera. Osmani thot për Radio Evropa e Lirë se pandemia ka kufizuar lëvizjen e qytetarëve dhe kjo ka bërë që shtëpitë mendimtare me një kohë të gjatë mbeten pa përkujdesje. Kompani që ai themeloi pak para pandemisë filloi të shënojë ngritje të theksuar gjatë muajve të parë të pandemisë, pasi është lidhur me mërgimtare të cilëve u ka prezantuar ofertat për pastrimin dhe mirëmbajtjen e oboreve, gjë që ka rezultuar me interesim të madh nga ana e tyre. Krahas pastrimit, kompania që drejton Erdini me fillimin e pandemisë ka ofruar si shërbim dhe dezinfektimin e lokaleve, si dhe hapësirave publike, për shkak ka patur më shumë kërkesa.
Pas kërkimeve dhe ulëtimeve të gjata në tek, duke pasur parasysh migrimin e madh në vendet tona, e pam të arsyeshme të hapim një kompani e cila do të kujdeset për shtëpia të tyre gjatë periudhës që janë jashtë shtetit ato, po ashtu edhe gjatë periudhës që janë këtu. Do thonë, koha e limituar, ka qenë shpeshherë një ndër problemet më të mëdha për ato, që ne si kompania i mundësojmë ato kushte me një shmimi, me një kosto reale në tre, dhe u a bëjmë më të lehtë rikthimin në vendlindje. Duke pasur parasysh shërbimet që ofrim, ne jemi të lidhur direkt me njerëzit që jetojnë jashtë shtetit.
Kompania e tij ka fituar një çmim të hodhës ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore si kompania më e suksesshme në kushtet të krizës së pandemisë.
Dhe ne ishim e përzgjedhur si kompani duke pasur mënyrën se ne kemi qenë gjithmonë në ngritje si për të nuk kemi dërzuar kur gjatë asaj periudhe, dhe që ka qenë shumë e lehtë për të dërzuar.
Përmes ndihmës së një programi të USAID-it, ku kanë marrë pjesë 90 kompani të reja në Maqedoninë e Veriut gjatë pandemisë, Erdin Osmani ka arritur të hartojë një plan të qëndrueshëm financiar për kompaninë e tij, që siç nënvizon ka qenë një piknisje shumë e mbar për të, pasi dhe gjatë zhvillimit të biznesit është bërë monitorimi nga persona profesional. Kjo kompani, e cila merret me pastrimin dhe mirëmbajtjen e oborëve, ka 8 të punësuar të përhershëm dhe më shumë të tjerë të cilët angazhohen me afat të kufizuar. Ministri i Financave Fatmir Besimi në vazhdimsi ka përsëritur se gjatë vitit të ardhshëm 2020-s, ndihma financiare nga ana e shtetit do të orientohet drejt kompanive që mendojnë për inovacione, investime dhe qëndrueshmëri në treg. Do të jepet përkrahje atyre kompanive që do të rrisin numrin e të punësuarve dhe investimeve, që të kenë mundësi që një pjesë të mjeteve që do t'i shfrytëzojnë të shndrohen në subvencione, ka theksuar Ministri i Financave Fatmir Besimi. Këtë mase ka shfrytëzuar dhe Erdin Osmani, i cili për mjetet që shfrytëzon për punë, nga shteti ka marrë një grant të pakthyeshëm në vlerë prej 5.000 eurove. Edhe gjatë vitit 2022, thot ai, do të aplikoj për mbështetje financiare, pasi tashmë ka themeluar dhe kompaninë e dy që merret me pastrimin e rrobave.
Tash kemi e hapur edhe kompaninë re, Kompjen Londri, cila bën larjen, tharjen dhe kurosjen e teshave. Me basakte kemi bën një pik ku i ofrem të gjithë llojet e shërbimeve me një vend.
Thot Erdini, nga lidhje e odave ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore, thonë se sektori i biznesit goditjen më të madhe do të ndiej pas ndalimit të ndihmave nga shteti. Në Maqedoninë e Veriut, që nga fillimi i krizës ekonomike të shkaktuar nga COVID-19, janë miratuar 6 pako të masave antikriz, në vlerë prej 1 miliard e 200 milion euro, gjegjësish 1% të bruto prodhimit vendor. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni për të informuar më të rejat në Kosovë, rajon dhe në botë. Vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Jemi aktive dhe në rjetet sociale, Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Miru dëgjofshim!